Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 20-сентябрь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабрабат Момунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Өмүрбек Субаналиев президенттин коррупцияга каршы саясатын кайрадан сындап чыкты.
Бүгүнкү күндөгү силовой блокту карасаңар, КГБ, МВД, финразведка, финпол, генпрокурор, булар баардыгы Райым Матраимов менен жакшы да, и Райым Матраимов менен чын эле эсептешишет баардыгы.
Дубайда иштеген кыргызстандык мигрант пандемия учурунда мекенине кетирбей койгону үчүн жетекчисин өлтүрүп койгон деген шек менен соттолууда.
Биздин анын укугун коргоп, айыптоо жагы иште жеңилден тартканына да аракет кылабыз.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Миң Санат түрмөгүнөн Шайлөөк Дүйшеев өзүнүн Шакен Азган китеби тууралуу баяндап берет. Толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусунан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу 20-сентябрда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабарлады. Штабтын ушул эле күнкү маалыматына караганда илдет дагы 81 адамдан аныкталды. Алардын ичинен эң көбү Жалал Абад облусунда 20 киши. Жалпысынан коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул оору 45416 адамга жукту, алардын ичинен 41578 бейтап айыкты, 1063 адам каза болду. COVID-19 илдетине чалдыккан 566 бейтап ооруканада жатат, 1762 киши үйүндө дарыланууда. Нарын облусунун Атбашы районунун эки тургунунан күйдүргү чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акиминин биринчи орун басары Максат Кадыркулов кабарлады. Анын сөзүнө караганда 11-сентябрда Атбашы районунун Каратал айылынын тургуну колуна жара чыкканын айтып, аймактагы ФАПтын дарыгерлерине кайрылган, анализ алынып, күйдүргү жукканы аныкталган. Ал 2-сентябрда коёнду Колот жайлоосунан ичи көөп кеткен уйду алып келип, Каратал айылынан 4 киши союп алышканын айтып берген, этти 12ге бөлүп сатып жиберишкен.
Жимдер, кеттер таратылган, жимдер сойгон, кайсы жерден сойлгон тамаз дегенде 70 киши экени аныкталган да, общий. Ошол савчысы эт жеген, сатылган адамдарчы.
Таратылып кеткен эт чогултулуп жок кылынган, уйдун башын, шыйрагын, терисин лабораториядан өткөргөндө күйдүргү аныкталган. Жергиликтүү бийлик уй сойлган жер цементтелип, тегерек чети тосулуп жатканын билдирди. Башка айында айыл өкмөтүнүн Каратал айылына карантин жарыяланып, 21 күнгө чейин малды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Ушундай эле чектөө Коёнду Колот жайлоосунда да киргизилди. Ушул тапта санитардык пост иштеп жатат. Күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору көбүнчө терине, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөгөртүлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бөтөндөлүп, айланасы тосулууга тийиш оорунун очогу 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 ирет дезинфекциялап турушу зарыл. Эми шайлоо темаларына келсек, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов добуш берүүчүлөрдүн акыркы тизмеси шайлоо күнүнө бир жума калганда жарыяланарын кабарлады. Бул 27-сентябрга туура келет.
Азыр алынган, ошо сиз айтып аткан саат кечке чейин алынган маалыматтардын баардыгы, арыздардын баардыгы 2-3 күндө обработка болуп бүтөт. Анан акыркы тизме шайлоого бир жума, 7 календардык күн калганда даярдалат.
Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө ачылган шайлоо тилкелеринде кыргызстандыктар 19-сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактап же шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү боюнча арыз беришти. Адамдар бир топ жерде кишилердин идентификациялык каттоо системасы иштебей, маселе жаралганын айтып арызданышты. Ушундан улам номер 2 форманы толтурууда кезек күткөндөр көп болгону кабарланды. Кыргызстанда 13-сентябрга карата шайлоочулардын саны 3,465,000 адамды түзгөн. Алардын 500,000 жакыны Бишкек шаарына, 700,000 Ош облусуна туура келет. Акыркы тизмеде бул сандар өзгөрүшү мүмкүн. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Шайлоо темасын улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты парламенттик шайлоого Атамекен партиясынан талапкер Эльвира Сурабалдиева аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыкка ал өзү ырастады. Анын сөзү боюнча 17-сентябрда өзүнө аскер прокуратурасынын тергөөчүсүмүн деп тааныштырган Бектур Галиев деген адам телефон чалып күйөө катары суракка келүүнү өтүнгөн, бирок расмий чакыруу келген эмес.
Анан иш боюнча мен тактаган жокмун, бирок деген түшүндүрдүм, ушундай биз күтүштөрүм менен жүрөбүз, баткенде жүргөм, анан мен азыр чыгып келе албайм десем, кайып келгенде чалып коюңуз деп настоятельно эметти.
Элвира Сурабалдыева буга чейин кайсы бир иш боюнча суракка чакырылбаганын кошумчалады. Бектур Галиев Азаттыкка аскер прокуратурасынын тергөөчүсү экенин айтып, бирок комментарий бере албасын билдирди. Иш боюнча басымсыз кызматынан кайрылууну сунуштады. Башкы прокуратуранын басымсыз кызматы бул окуяга байланыштуу маалыматты дүйшөмбү күнү тактап бермей болду. Шайлоого талапкер болуп катталган адам кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз сот жообуна тартылышы, кармалышы, камакка алынышы мүмкүн эмес. Мындай талап Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда жазылган. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдыева көзүмдөчү парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынан 4-чү тизмеден баратат. 20 сентябрда Беларусьтун Минск шаарында кезектеги ири акция өтүп жатат. Акыйкаттык жүрүшү деп аталган маршты айрым чет өлкөдөгү Беларусь жарандары да колдоп чыкты. Мунун алдында 19 сентябрда Минскиде аялдардын тилектештик маршы өткөн, анда ОМОНдор жүздөгөн адамдарды кармап кеткен. Беларусьтун ички иштер министрлиги өткөн күнкү акцияда 430 адам кармалганын кабарлады. Мекеме алардын ичинен 385 20 сентябрдын таңында кайра кое берилгенин билдирди. Аялдардын тилектештик маршына чыккандар кармала баштаганда оппозициячыл Некста телеграм каналы ички иштер министрлигинин 103 кызматкери тууралуу маалыматтарды жарыялады. Каналдын авторлору алар демонстранттарды кармоого катышканын жана Некстада ички иштер министрлигинин кызматкерлери тууралуу маалымат базасы бар экенин жазды. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өтүп, анда Александр Лукашенко жеңүүчү деп табылган. Добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган элдин демонстрациялары ошондон бери токтобой келатат.
Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 21 сентябрда күн ачык болот, секундасына 4-9 метр шамал согот. Абанын температурасы Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-22, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Талас чиркесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Бишкек шаарында түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Өмүрбек Субаналиев президенттин коррупцияга каршы саясатын кайрадан сындап чыкты. Ал мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жөнүндө Азаттык чыгарган иликтөөлөр чын экенин, бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кайтса чара көрүлбөгөнүн маалымдады. Субаналиев Коопсуздук кеңешинин ролу жана күч кызматтарынын жетекчилери тууралуу маалыматты айтты. Экинчи тарапта жүйө башкача. Темага кабарчыбыз Эрдин Турматов кайрылат.
Өмүрбек Субаналиевдин 1 сааттык интервьюсу журналист жана блогер Майраш Базылакунованын YouTube порталындагы каналына жарыяланды. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары жана бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери өз маегинде жалпы саясат, парламенттик шайлоо, мурдагы азыркы президенттер жана башка темалар жөнүндө кеп кылды. Жаңы билдирүүсүндө ал мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүү тууралуу айтып, президент айланасындагы күчтөрдүн барымтасына түшүп калганын дагы бир жолу кайталады.
Бүгүнкү күндөгү силовой блокту карасаңар, КГБ, МВД, финразведка, финпол, генпрокурор баардыгы Матраимов менен Ошто иштешкен жигиттер. Булар баардыгы Райым Матраимов менен жакшы да. И Райым Матраимов менен чын эле эсептешишет баардыгы. Уже мен эмне үчүн айтып атам, президент буларга заложник болуп калды депчи. Ал на самом деле көп сөздөрдү булар өзүнчө эле бүтүрүп атат.
Субаналиев ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана анын бизнес өнөктөшү кытайлык ишкер Айыркен Саймаитинин сырдуу өлүмү тууралуу Азаттык радиосунун 2019-жылкы 2 иликтөөсүндө так фактылар келтирилгенин белгиледи.
Райым миллион боюнча айтсак, жана Азаттыкта айткан материалдардын баардыгы чын да, анын баардыгы эле жогорку кеңешке алып чыкканда хитрит этип алып чыгып атышпайбы? Саймаитини Турциядан өлтүрүштү. Причем тут комиссия Турция боюнча? Силер жанагы Азаттыктын айткан боюнча териштиргиле. Ошол жерде контрабанда деп атат. Анын элдин баары билет да.
Ал ушул сыяктуу эле сөздөрүн мурдараак өзү кошулган бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы талаш тартыштардан кийин басма сөз жыйындарында айтып, бийлик криминалга каршы күрөштө жеңилип калды деген эле. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө болсо, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары президентке кирип Матраимовду камоону сунуштаганын, бирок ага мамлекет башчысы макул болбой койгонун билдирген. Айыптоолор байланыштуу Райымбек Матраимовдун өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов комментарийди өзү талапкер катары парламенттик шайлоого бараткан Мекеним Кыргызстан партиясы берерин айтып чектелди.
Выбор жүрүп атат через все пресс-службы. Илимдин өзүнө берамдашкан.
Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү, башка талапкерлер Элнур Алканова менен Канатбек Азиз штабта кеңешүүдөн кийин өз позицияларын айтаарын билдиришти. Азаттык Сууаналиевдин билдирүүсүнө байланыштуу президенттик аппаратка кайрылып комментарий ала алган жок. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгунай Стамалиевага чалып байланышуу мүмкүн болбоду. Экс акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун тема жөнүндө мындай ойлор менен бөлүштү.
Өмүрбек Сууаналиев сындап аткан президент Жээнбековдун жанында 1.5 жыл бою отурду. 1.5 жылдын ичинде бир ошол Раим Матраимовго каршы криминалдарга каршы бир аракет кылып койгон жок. Бир сөзүн уккан жокпуз. Эми азыр оппозиционный партияга барып алып шайлоонун алдында айтып аткан өзү муну кире бул кара санаатка элеп кекиздүүлүк элдин доосун топтом. Матраим ким ал? Азыр жөнөкөй эле жумушсуз жүргөн бирөө. Анан кантип мамлекет башчысы бир жөнөкөй эле бир адамдын барымтасында калсын? Бул туура эмес.
Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматында 2019-жылдын башынан бери иштеп келаткан. Быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышарын 11-августта жарыялаган. Мындан кийин 22-августта өзүнүн берген арызынын негизинде президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен кызматынан убактылуу четтетилген. Шайлоого байланыштуу талкууларда Сууаналиев бул кызматта ыйгарым укуктары чектелүү болгонун, коррупцияга каршы чараларды көрүүгө ага жол беришпегенин айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Дубайда иштеген кыргызстандык мигрант пандемия учурунда мекенине кетирбей койгон үчүн жетекчисин өлтүрүп койгон деген шек менен соттолууда. Бириккен Араб Эмирлигинин мыйзамдары менен ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу сотко көз салып жатканын, кокустуктан татаал тагдырга кабылган мигранттын жазасын жеңилдетүү боюнча аракет көрүлүп жатканы айтууда. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бириккен Араб Эмирлигинде иштеген кыргызстандык 21 жаштагы жигит киши өлтүрүүгө айыпталып жатканын Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргызстандык мигрант катышкан окуя быйыл июнда коронавирус пандемиясы күчөгөн мезгилде болгон.
1999-жылкы кыргыз жараны ошону айтып кетсек болот. Кылмышка шектүү бала менен биздин консулдук кызматкерлер ар дайым байланышта.
Бул биздин жигитибиздин баягы кандай болсо да, кандай жагдай болсо да биздин анын укугун коргоп биздин жаран болгондуктан болгон колубуздагы бардык иш чараларыбызды жумшап айыптоо жагы жеңилинен тартканына да аракет кылабыз.
Тергөөгө жана белгилүү себептерге байланыштуу киши өлтүргөн деп айыпталып жаткан жигиттин аты жөнү жана окуянын чоо жайы ачык айтылбайт. Маалыматтарга караганда кыргызстандык катышкан деген кандуу окуяга бул жигит менен анын жетекчисинин ортосундагы пикир келишпестик себеп болгон. Дубайдагы индустриалдык жайлардын биринде иштеген жигит июндун ортосунда мекенине кайтуу үчүн жетекчисинен уруксат сураганы, бирок ал ага көнбөй койгондуктан уруш чыгып анын аягы кандуу окуя менен бүткөнү айтылууда. Каза болгон адам Бириккен Араб Эмирлигинин жараны эмес, чет өлкөлүк ишкер. Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбековдун маалыматына караганда, кылмышка шектүү мигранттын алгачкы соттук иши ушул айда болду. Кийинки териштирүү октябрдын башына белгиленген. Консулдук соттук териштирүүгө көз салып жатканын билдирди. Эмирликтин мыйзамдары боюнча киши өлтүрүү жана баңгизат колдонуу, сатуу, жайылтуу эң оор кылмыш болуп саналат. Башка араб мамлекеттеринен айырмаланып, бул өлкөдө өлүм жазасы жок. Бирок соттун чечими менен мындай кылмыштарга күнөөлүү деп табылгандар өмүр бою абакка кесилет. Учурда Дубайдын түрмөлөрүндө 6 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Алардын арасында баңгизат менен кармалып 25 жылга соттолгон жаран да бар. Чет мамлекеттерде мындай оор тагдырларга көбүнчө жаштар кабылып жатканын статистикадан улам байкоого болот. Миграция тармагы боюнча эксперт Алмаз Асанбаев жаштайынан чет мамлекеттерде иштөө кыргызстандык жаштардын аң сезимине оор таасир этип жатканын белгиледи.
Ал жерде үй бүлөсү жок, колдоо көрсөткөнгө жанында киши жок болгон себептен кыйыныраак
өзүн алып жүрүүгө, психологиялык жагынан адаптация, жаңы жерде көнүүгө өтө оор мындай өзгөрүүлөрдөн өтүш керек, өзүн өзгөртүш керек алгач. Демек чет өлкөдө жүрүү дагы жаш биздин өспүрүм балдарга дагы өтө мындай моралдык, психологиялык жагынан өтө оор чакырык.
Негизи Дубайдагы консулдукта быйыл 2945 кыргызстандык каттоодон өткөн. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы бул мамлекетте убактылуу жашап иштеген мигранттарды да кыйга өткөн эмес. Дубайдагы кыргызстандык мигрант Бекмурат буларды кабарлады.
50% зарплата алышып, мисалы үчүн Эгерлердин зарплата бербей эле 3-4 айга без содержания жөнөтүп бердик. Если хочешь, увольняйся деп. Азыр отелде иштеген кээ бир тааныштарымдыкы мындай болуптур ситуациясы. Мисалы үчүн 1800 дирхам basic оклад болсо, ошонун 50% зарплатасын эле берип, эч кандай тамак аш, эчтеке жок да, а мурда анын мүлк баары берилчү да. И 900 дирхам это почти $300 да, эми элестетке $300 по Дубайда. Эчтеке калбай калат да, өзүңөргөч.
Дубайдагы консулдукта быйыл 2945 кыргызстандык каттоодон өткөн. Каттоого турбагандарды жана ал жака убактылуу ишке баргандарды кошкондо алардын саны болжол менен 3,5 000 жетет. Коронавирус пандемиясында чартердик каттамдар менен 2,000 жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгып кеткен. Августта эмирликке туруктуу аба каттамдары калыбына келтирилгендиктен мигранттар кайра бул өлкөгө кайта баштаганы расмий маалымдалды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Чаткал районунда кең казылып жаткан аймакта таш кулап, бир адам мүрт кетип, бирөө жаракат алды. Атбаш районунда 2 кишиден күйдүргү чыкты. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусу дагы 81 адамдан аныкталды. Каза болгондор катталган жок. Өзбекстандын вице-премьер-министри Уктам Барноев көз жумду, ал коронавируска чалдыгып, андан кийин инсульт болгон. Иранда убакыт ачкачылык жарыялаган укук коргоочу Насрин Сотиде жүрөк оорусунан улам ооруканага которулду. Беларусьтун Минск шаарында бүгүн кезектеги реакция өтүп жатат. Бишкекте милиция бычак менен коркуткан адамга ок чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кеп кезегин Шайлыбек Дүйшевке узатайын. Берүүнүн Миңсанат түрмөгүнөн Шайлыбек Дүйшев өзүнүн Шакен Азган деген китеби тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Көңүлүңүздөрдү Шакен Азган аттуу уктуруубузга бурабыз.
Айылды өстүк, атабыздан айрылдык, энебизден айрылдык. Жакшылыкка жана шачуркап, жаннатка жаны кеткендерге топурак салдык. Боз үйдүн тойгуда, ыйыгада тигилерин көрдүк. Биз кыргыздар бүгүн жоготууга да аябай көнүп алгансыдык. Башаламандыкка, тартипсиздикке, күндөн күнгө каныңды, жаныңды сорогон кымбатчылыкка, түнкүсүн бала бакыраң менен ээн эркин өзүңдүн көчөңдө өзүң баса албаганыңа, курсагы салаңдаган байлыкка, кешиги кедейген кедейдикке баарына көнүп алгансыдык. Кыргыз ансыз да жер үстүндө армансыз жоготууга учураган эл кээде жетишет. Кудай, бизде сенин дакың жок деп айткың келип баратып тобо кылып токтойсуң. Кыргызстан канчалаган кыз келиндери, жибектей жигиттери куу турмуштун айынан чоочун эл, чоочун жерде башын салаңдатып тентип жүрөт. Илгери ити жоголгон айыл ээнсиреп көпкө чейин күнө албай жатып анан күнөөр эле. Азыр киши менен иттин айырмасы билинбей калды. Кыргыз буга окшогон жоготуудан дагы канча кылым азап чегер экен. Айтып бере албайм. Ал тургай мунун так маалыматын керек болсо өлгөн кишилердин эсебинен акча жасап жеп жүрүүчү келемиш чиновниктер да, өлкөбүздөгү жумушсуздардын чыныгы санын бийликтегилердин шилтеми менен ар дайым азайтып көрсөткөнгө көнүп алган улуттук статком да айтып бере албасына бир күндөй ишенем. Биз чында беле баарына көнүп алдык. Кунарсыз жашоого көнүп алдык. Мындай жашоого көнгөн адамдын өмүрү ыпыр-сыпырга толгон таштан тилекке окшоп калаарын. Бир калыптагы кайдыгер турмуш акырындап жүрөктүн отун өчүлүп, руханий жан дүйнө акырындап кедерине кетип, руханий дүйнөдөн ажыраган коомду кылмыш баңгилик менен аягы суюктук каптаарын билип туруп көнүп алдык. Ыйман кетти дейбиз. Ыйманды ким кетирди? Баласына батинке таба албай олтурган эне, жерин айдаганга акча таба албай олтурган дыйкан кетирди. Балким караман калкты шайлоо, референдум, той топурга чыгаар алдында кашына топтоп, ыйманга чакырып аткандардын өзлөрү кетирип жүрбөсүн. Дал ушул учурларда узун элдин учуна, кыск элдин кыйырына чабармандарын чаптырып, эси болгон элди уруу-урууга, көчө-көчөгө бөлдүрүп, мага саласың деп, моюн толгосо коркутуп, үркүтүп жүргөндөрдүн өздөрү кетирип жатпасын. Тапканыбыздан жоготконубуз көбөйдү. Мен тээ кылым түпкүрүнөн бери төгүлүп, чачылып, азып тосуп жүрүп ушул күнгө жеткен бир кыргызстан бүгүн экинчи элдешкис, экинчи бири бирине бет карашкыс болуп ажырап, бай кедей болуп ыдырап жиктелип баратканына кейим, кунарсыз турмуш барган сайын жөө туманга окшоп, бардык тарабыбызды жылчыксыз каптап келатат. Ата бабаларынын нарк насилинен кол жууп, руханий жан дүйнөсүн жакырлантып алган калк жашоо чөлкөмүн дайыма кеңейтүүгө умтулган жанындагы алдыу күчтүү калктар менен коңшулаш жашап калса, анын келечек тактыры кыйын болорун эстеген бирөө барбы? Кокус мындай элдин айланасына өзүнөн да кубаттуу, өзүнөн да мыкаачы өнүп өсүп бараткан эл туш келсе, жанындагы алсыз коңшусу жер үстүнөн жок болуп кетэрин эстеген бирөө бар болду бекен? Элибизди жоготуп албасак экен. Ыр, сүрөт, театр жана ат өнөрү адамдардын жан дүйнөсүнө таасир этип, сулуулукка, боорукердикке, ыйманга тарбиялап, агартып, тазартып жүрүп олтурат дешет. Мындай өнөрлүү адамдар Кыргызда көп эмес, бирок аз да эмес. Жүрөгүндө өнөр оту жанган адам эч убакта элине кара санабайт, эч убакта элден өзүн өзү жогору койбойт. Мунун тескерисинче көркөм өнөрдөн жан дүйнөсү куру калган адамдар байлык чогултууга, кандай да болбосун мансапка, бийликке жетүүгө умтулушат. Эл ичинде эл эсебинен жебишкендер, арам жол менен байыгандар, мансапкорлор көбөйгөндө өнөр адамдары менен алардын ортосундагы тең салмактуулук же гармония бузулат. Чыгармачыл патриот адамдардын коомдогу иш аракет төмөндөйт. Кээде алар керексиз буюмдай жокко чыгарылат. Жогору жактагылар байларга гана таянып, өнөр адамдарына экинчи сорттогу адамдардай мамиле жасап калышат. Ал тургайларды фанатиктер деп шылдыңга ала башташат. Дал ушинтип өз кишилерин өздөрү өгөйлөгөндүк, өз кишилерин өзгелге даң асылай албаган түпкелдин башка элдерге руханий жактан да, экономикалык жактан да жеңилип кул болушуна алып келет. Себеп дегенде бийлик тепкичтерине орто зар адамдар келип алышып, алар өз тармагындагы чыгаан иш билги адамдарды тасалап жок кыла берет жана тегерегине өзүнөн төмөн дайыма жөндөмсүз кызматкерлерди топтогонго өтөт. Биз бүгүн дал ушул айлампага түшүп алган жокпузбу? Түрктөрдүн тарыхын, салтын, үрп адатын өмүрү өткөнчө изилдеген, бул багытта кун жеткис эмгектерин калтырган Лев Николаевич Гумилевдин айткандары дээ бир кезеңде улуу кыргыз мамлекетин түптөп түзгөн күч кубаттуу элдин бүгүн майдаланып, уруу урууга бөлүнүп, карып, алжып бүгүнкү күндө кандай абалда турганы, кудаянын бетин ары кылгай, ал тургай жок болуп кетүү коркунучуна келип калганы жүрөк түшүрбөй койбойт. Көрсө адам карыгандай эле калк да карыйт экен. Чыгармачыл жашоону билбеген, жалкоо, эмоция жана акыл жагынан кем, бирок турмуштан өзүнө көбүрөөк нерсе алууга умтулган адамдар болот дешет. Булардан мыкты жоокер же мыкты иштерман чыкпайт. Кокусалар кылмыш жолуна түшсө өмүрү эшафот менен бүтөт. Мындайлар өздөрүнө жараша, биз кандай болсок ошондой бол, күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жоругу мин принцибине өтөт. Тактап айтканда жеп ичкенден башкага умтулба деген императивти жетекчиликке алышат дешет. Мындай адамдар ар кандай өсбөнүгүнү жек көрөт. Ишмердик шылдың калынып, интеллектуалдуулуктун үзүрлүү жемиштери менен кубанычтары ар дайым алардын кыжырын келтирип турат. Искусствода истил төмөндөйт. Илимдеги мыкты изилдөөлөр орто заар иликтөөлөр менен алмашат. Коомдук турмушта коррупция күчөйт. Эч кимге ишенүүгө болбойт. Эч кимге таянууга да мүмкүн эмес. Баары сатып алууга, баары сатылып кетүүгө даяр. Бийлик эгеси каракчылардын анабашынын кейпин кийип, өз үзөңгүлөштөрүнө шектенүү, артынан аңдуу, керек болсо өлтүрүү жолуна түшөт. Ушул фазада орнотулган тартипти демократиялуу деп айтуу кыйын. Аны Гумилёв абускрация деп атаган. Абускрациялуу коомдо чакан топ гана бийлик кылат. Болгону адамдарды топтоодо негативдүү принцип колдонулат. Жөндөмдүүлүк эмес, тескерисинче жөндөмсүздүк, билимдүүлүк эмес, тескерисинче билимсиздик, ал тургай дөдөйлүк, принципсиздик, кошоматчылык, туруксуздук өтө бааланат. Мындай талапка адамдардын баары эле жарап бере албайт. Ошондуктан мындай талаптын көз карашынан алганда элдин көпчүлүк бөлүгү акылы кем, андан улам укугу да кем болуп чыга келет. Мындай жашоону жанындай көргөндөр цивилизация мезгилинде семирген элдин ич майын жеген мите куртко окшоп жашай баштайт. Алар бир нерсени, жашоону да, өздөрүнө чейин жасалган нерселерди да сактоону билишпейт. Алар адамдардын денесине жабышкан айыкбас жарадан бетер, элдин организмин иштен жемирип жей берип жеңишке жетет. Тактап айтканда өлтүрүп тынып өздөрү да акыры тукум курут болушат. Кокустан кайсы бир сырткы күч бузуп жибербесе бул процесс кайра башталып баягы эле баскычтарды басып өтүп кайталана берет. Европанын батыш менен чыгышындагы элдер мындай абускрациялык алжууга туш боло тургандай азырынча кары элек. Биздин бийлик эшелонунда эмне коррупция жокпу? Акайып учурунда эле жетинчи кабатка жеткен жети баштуу желмогусту жеңилбай келатканыбыз жалганбы? Биздеги чиновниктердин баары эле жөндөмдүүбү? Эмне үчүн жагымпоздук менен кошоматчылык гүлдөп кетти? Эгер элди талкалап жок кылгыч мындай алааматтарды кайсыл бир сырткы күч бузуп жибербесе бул процесс кайра эле кайталана берет дегени кандай? Сактап кыла турган ал сырткы күч деги эмне? Эгер болсо кайда? Мен ала салган ошол дүйнөдө өзүмдүн эмес жүрөк жүлүнүмдө жаткан кагылайын кыргыз элим, Арстанбап токоюндай аз элимдин жок болуп кетишинен корком. Энем жок болор, атам жок болор, бирок элим жок болсо, ата журтум жок болсо, тилим жок болсо мага бул дүйнөдө жашап эмне кереги бар? Элин итке мингисип эл эсебинен жашап эл болуп көрүнгүсү келген бир ууч төбөлдөрдүн эмне кереги бар? Биз тарых бетиндеги эң эле байыркы картаң деген элдердин бири экенбиз. Анда башка элдерге салыштырганда чын эле карып, карыганда да жөн карыбай алжып карыдыкпы? Айткылачы, жасалма жашоо, жасалма билим, жасалма турмуш бизди кайда алып баратат? Анекдоттогудай кайнаган казандан башка элдер бирин бири ийнине бутун коюп, бирин бири жөлөп таяп чыгып кетип атса, биз кыргыздар чыгып бараткандарыбызды кайра колдон буттан тартып бууракандап көк жин чачкан айлампага таштап атабыз. Ошентип жатабыз, дагы ошентебиз, ошентип келгенбиз. Канткенде кыргыз уулу кыргыз болот, канткенде кыргыз уулу айлампадан чыгат.
Публистикалык бул ой толгообуздун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Play Market'ten же App Store'dan Азаттыкта издесеңиз дароо эле чыгат. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуздар эги azattık.org. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы начинаем программу «Перекресток» радио Азаттык на русском языке. Сегодня у нас в студии Чопан Джакупова, она руководитель правовой клиники «Адилет», и Сания Тактагазиева, она доктор юридических наук, и мы знаем ее как эксперта по конституционному праву. Сегодня мы будем говорить о предвыборных программах, о предвыборных лозунгах политических партий, ну и не только. Постараемся о чем-то поговорить более предметно. Уже идет вторая неделя агитационной кампании. Мы уже знаем программы политических партий и знакомы с лозунгами некоторых из них. Я думаю, что уже можем какие-то промежуточные выводы делать. Вот я у вас хотел спросить, насколько лозунги, идеи, идеологии партии совпадают с реальным составом партии, даже можно сказать, с реальностью, насколько они вообще осуществимы, насколько они убедительны?
Вы знаете, мне кажется, что первое, вы абсолютно правильно сказали о том, что нет смысла анализировать программы в отрыве от истории партии, от членов этой партии или кандидатов по списку, да, от этих партий, да, это бессмысленно. Второе, я хочу сразу сказать, что, на мой взгляд, ну, в том виде, в котором вывешен на сайте ЦИКа, да, я считаю, что партийные программы вообще нет смысла анализировать по той простой причине, что опыт нашей страны, он показал, что ни одна партия, которая не выполнила свои предвыборные обещания, да, ни одна партия, которая вот не выполнила заявленных программ, да, они практически никогда не несут ответственности на выборах. Да? Есть партии, делятся на несколько категорий. Есть партии власти, которые сейчас есть. Они, скажем так, первая категория – это любимцы власти. Да? Вот. Они стопроцентно уверены в том, что какую бы чушь они ни написали, да, они все равно пройдут, у них места гарантированы. Вторая категория – это те, кто нейтрален и заигрывает. Да? И третья – это оппозиционные партии, да, или псевдооппозиционные партии. Вот. И понятно, что в зависимости от того, к какой категории ты относишься, да, это неизбежно будет нести на себе их программы. Потому что, извините меня, те программы, которые, ну, грубо говоря, ассоциируются, ну, например, программа партии Мекеним, да, за которой стоит небезызвестный клан, да, Матраимов, да, который четко ассоциируется с коррупцией в нашей стране. Да? Я не говорю, отвечает это действительности, это другой вопрос. Но ассоциации такие у большинства граждан есть. Да? Поэтому почему в программе этой партии ничего не говорится очень четко, да, о коррупции как таковой? Оно и не может, потому что, извините меня, оно не совпадает. И понятно, что, например, такие партии, как Беремдык, предположим, да, или Кыргызстан, да, это партии, относящиеся вот по моей классификации к первому блоку, да, понятно, что они за осуществление существующего положения вещей. Просто они за стабилизацию существующего положения, нынешнего, за консервацию.
За сохранение нынешнего
статуса КО. Да, за сохранение нынешнего. Поэтому и лозунги выбираются. И программа написана таким образом, чтобы вот это состояние было законсервировано. Что такое выборы? Он должен очень четко понимать, что выборы на самом деле это оценка самого избирателя. В первую очередь. Самого гражданина это оценка. Если тебе не нравится существующее положение дел, если ты хочешь изменений, ты должен пойти и проголосовать за эти изменения. Угу. Если же ты говоришь, что тебя, если ты, а у нас же, у нас недовольны все и всем. Понимаете? Поэтому
У меня вот у Сани хочу спросить. Вообще, ну, мы говорим об обещаниях, которые включены, можно сказать, в программы партии, да, вот в конституционном праве, в конституции. Ну и вопрос, на самом деле, это относится и к вам, Чулпан Динна. Предусмотрена ли ответственность, вот юридически какая-то ответственность за невыполнение обещаний партиями своих там, ну, обещаний предвыборных?
Ну, тут важно понимать, что так как мы говорим о парламенте, естественно, как таковой юридической ответственности не будет. Единственная ответственность, которую они несут, это как раз вот избиратели в день выборов, не проголосовав за ту или иную партию, могут проявить свою позицию и сказать, что все, мы не хотим вас в дальнейшем видеть в парламенте. И я также абсолютно согласна с Чулпаной Дивниной, что когда мы смотрим и анализируем программы политических партий, нужно смотреть общий политический контекст. Да? Вот если внимательно посмотреть, мы видим, что практически все партии предлагают ту или иную конституционную реформу, кроме Биримдик и Кыргызстан. Соответственно, видимо, их устраивает нынешнее статус-кво. Унылое, серое, джейнбековское статус-кво, да, скажем так. А что это значит? Это, по сути, провальная кадровая политика, да, стагнация в экономике, это отсутствие верховенства права, селективная борьба с коррупцией. И самое главное, наверное, это то, что внешняя политика, направленная на полную зависимость Кыргызстана. Это мы видим вот то, что обещает Биримдик, вот евразийство, да. А что значит евразийство? Вот в контексте ИАС, например, это можно увидеть и в Биримдик, и в Кыргызстан, и Бютюн Кыргызстан за мандаж, они четко прописывают, что Кыргызстан дальше должен идти в усиление интеграции в контексте ИАС. А почему это очень такой важный вопрос? Потому что вот буквально в мае месяце у них обсуждался вопрос пятилетнего плана, получается, стратегии развития ИАС. Там впервые, по-моему, в истории Касым-Жомарт Токаев, да, президент Казахстана, сказал то, что нынешняя стратегия, какая она есть, она несет угрозу для суверенитета Казахстана. В то время как Жээнбеков полностью одобрил и сказал, что Кыргызстан за. Соответственно, что заявляет сейчас и Кыргызстан, и партия Биримдик, и Замандаш, они за усиление вот этого статус-кво. Да? И тут тоже возникает вопрос, а почему они не поднимают вопрос о именно суверенитете Кыргызстана? Сейчас это очень важный вопрос в плане того, что эта стратегия, это не только говорит о дальнейшей экономической интеграции, но там идет, по-моему, пакет огромных реформ в административный кодекс, в уголовный кодекс, там, таможенный кодекс и так далее. А что это значит? Соответственно, ИАС теперь диктует нам, какие эти законы принимать, а это уже не экономическая интеграция, а полностью политическая интеграция. Соответственно, тоже сейчас избиратель должен внимательно прочитать эти программы, даже если это программа, но, как сказать, между строками можно понять, да, позицию той или иной партии. А вот многие провластные партии, это и есть, что они за дальнейшее усиление нынешнего статус-кво. Да.
Говоря о внешней...
Вы знаете, я бы хотела сказать, что на самом деле в Конституции, да, вот эта ответственность, она есть. В положениях Конституции, когда Конституция говорит, что власть принадлежит народу. И фактически власть народу принадлежит раз в 5 лет, 5-6 лет, в зависимости от того, кого мы выбираем, там президента или парламента. Вот тогда власть народу принадлежит максимально. Вот он реализует в день выборов свою максимальную власть. У народа есть возможность либо сказать «фи», либо сказать «за». Вот и все. Поэтому фактически в день выборов народ проходит экзамен на зрелость. В первую очередь проходит избиратель. И избиратель это должен очень четко понимать, степень своей ответственности. Поэтому, и когда, ну и возвращаясь к программам, да, я даже не говорю про, вы знаете, внешнюю политику, да, меня просто убивает, знаете, ну, вот все провластные партии, да, но они финансово обеспечены, у них, у этих ребят нет проблем с деньгами. Ну, наймите вы грамотного политолога, который напишет непротиворечивую хотя бы концепцию вот вашей программы. Там же вот я читаю, да, даже лозунг. Вы посмотрите, партия Беремдык, да, я сегодня по проспекту Мира ехала, да, и прочитала, значит, что партия Беремдык за демократический социализм.
Социализм.
Что есть социализм?
Что вы поняли под этим?
Ну, вы знаете, это два таких противоречивых концепта, и любой политолог это понимает, любой политолог и любой юрист, как дважды два разобьет. Но нет, мало того, что это концептуально противоречивые
идеологии,
да? Вы знаете, у нас не было в истории ни разу демократического социализма. Вы понимаете? Угу. Нету. Потому что и дальше, когда они пишут в своих программах верховенство права, когда они пишут о защите частной собственности, что такое социализм? Это весь концепт у вас рушится на нет. Вся программа, она вступает в противоречие с лозунгами, которые вы продвигаете. Угу. И поэтому я говорю, ребята, Башлёвы, ну, мне просто жалко ваши деньги. Угу. Ну, пусть вас жаба не давит. Наймите вы хотя бы грамотных политологов и политтехнологов, которые вам выстроят ваши документы, в том числе и программные, угу, которые помогут вашим лидерам в публичное пространство выходить, не позорясь. Угу. Потому что когда я читаю, например, когда я читаю Кыргызстан, да, партия, угу, да, программу, и когда они говорят, что они за свободу слова и выражения мнений, да, и при этом они артикулируют эту фразу через Канат Азиза, который там какой-то интернет-кодекс или что он там хочет создать. И плюс еще...
А, вы имеете в виду Мекеним Кыргызстан?
То есть, да, Мекеним Кыргызстан, да. И потом еще он был адвокатом, Матрен, который миллионные иски трем средствам массовой информации, и при этом в программе... Ну, можно же, ну, хорошо, пускай об этом говорит кто-то другой хотя бы. Но любой политтехнолог, если бы был советник, да, хотя бы подстраховал и сказал, давайте мы не будем, потому что это будет вызывать... А через вот эти несостыковки дискредитируется вообще понимание программы партийной. Потому что из-за этого, да, нету доверия к таким документам. Потому что, оказывается, можно написать все, что угодно. Об этом кто угодно будет говорить. И в результате я, например, чувствую себя оскорбленной, потому что меня вот эти программы, да, как бы вроде бы и не касаются, потому что это все, я уже понимаю, что это профанация. Но меня оскорбляет то, что так публично мне говорят, да я могу сказать все, что угодно, и ты все, что угодно схаваешь, грубо говоря. Понимаете? Это оскорбительно для избирателя, это унизительно. Ну, или например, партия Кыргызстан пишет, что образование и культура в числе их приоритетов, и это основа, и это должен артикулировать, и это должно ассоциироваться со спикером, да, с Дастаном Артисбековичем, да, или как вот этот там человек, который не может ни на кыргызском, ни на русском говорить, да? Ну, это ж понятно. Надо понимать.
Да,
Поэтому я за то, чтобы мы бессмысленно разбирать программы сами по себе.
Ну,
потому что
деле,
это профанация.
Есть такое еще мнение о том, что вообще, ну, программа, мы ведь знаем, что и до этого, в предыдущих выборах, люди, конечно, обсуждали программу, но когда они заходят в кабину там голосовать, да и вообще до того, как они принимают решение, кроме программы, влияет очень большое количество других факторов, да, на решение избирателя. Ну, говоря, вот Сания затронула тему международных отношений, да, то есть тут я как раз хочу поговорить о лозунге евразийства, то есть об идее евразийства, с которым выступила партия Беремдык. Может быть, партии просто должны как-то показать свою позицию по, допустим, по внешним отношениям.
Но вы понимаете, что сейчас вот в том положении, в котором мы находимся, я прекрасно понимаю уязвимость всех политиков. Никто из них не решится. Те, которые как бы, они просто обходят стороной эту вот в своих программах, да, внешнюю политику, потому что страшно. Потому что мы прекрасно понимаем, степень зависимости нашей страны настолько высока, что, вы знаете, это не может не отражаться на программах.
Вопрос, почему идентификация государства, она должна отождествляться с третьей стороной, с каким-то континентом Евразия, да? Под Евразией там разные эксперты понимают разные страны. Некоторые
потому
говорят
что...
о том, что это Россия, да?
Нет,
здесь
ну,
речь
знаете,
идет, допустим, о России.
Мы, говорят... вот, Касым, ну давайте мы все-таки не должны быть голыми теоретиками. Давайте мы на нашу грешную землю спустимся. Вы постарайтесь понять, что исторические, традиционные связи с Россией очень крепки. Очень большая русская диаспора. Совместная история. Очень сильная зависимость и экономическая. В том числе и через наших мигрантов, которые огромная диаспора у нас находится там. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько это щепетильный вопрос, и насколько вот политикам сложно как обоговаривать. Проблема заключается в том, что очень многие те, которые евразийство, не только партия Беремдик это ставит, то та же Замандаш, предположим, или та же партия там Кыргызстан, да? Они все, да, Бүтүн Кыргызстан.
Очень много...
Но проблема заключается в том, что многие, которые понимает важность разрешения вот этой проблемы, они смотрят на эту проблему весьма поверхностно. Понимаете? Они говорят, например, в своих программах, некоторые там пишут, две или три партии, я уж не помню их, они написали о том, что они будут там, ну, предположим, за внедрение института двойного гражданства. Ну, как они могут писать это в своих программах? У нас уже существует институт множественного гражданства. И они расписывают, что вот они будут давать возможность, да, нашим мигрантам обладать правами. В принципе, наши мигранты при желании. У нас существует уже институт множественного гражданства. Потому что я могу, не отказываясь от гражданства Кыргызстана, стать гражданкой Российской Федерации. Я могу это без проблем. Но двойное гражданство – это... Институт двойного гражданства возможен только через межправительственные соглашения. И это не зависит от желания даже правящей партии. Это зависит еще и от желания другой страны. Если, предположим, Российская Федерация подпишет с нами соглашение о двойном гражданстве, об этом не раз уже инициировался этот вопрос. Проблема заключается в том, что он не выгоден Российской Федерации или какой-то, или даже, например, соседнему Казахстану. Потому что уровень пенсий, и вообще это социальный, огромный социальный пакет, понимаете, это уровень пенсии, это военная служба, это все обговаривается в этом межправительственном соглашении. И тогда другой стороне, не нам, у нас уровень пенсии и так далее настолько ниже, чем в соседнем Казахстане, и это, что это неизбежно, это для них невыгодно. Понимаете? Поэтому это не зависит от партии Замандаш. Это зависит от другой стороны. А для того, чтобы вот это значит, те люди, которые пишут программу, не понимают положений, что за этим стоит.
Что за этим стоит.
И меня...
Вы хотите сказать, что они просто безграмотные, получается, ну, если говорить простым языком, да? То есть они не понимают, что это невозможно осуществить.
Ну, я бы сказала, что они... недостаточно в правом отношении просвещены, чтобы отличить институт множественного гражданства от двойного гражданства и так далее. Да? Я стараюсь в последнее время, с возрастом, наверное, возраст сказывается, да? Я стала чрезвычайно мягкой. Я скажу мягко. Они не дают, поэтому я и говорю, ребята, тратьте деньги с умом, нанимайте умных и грамотных для написания программ. Но вообще я бы хотела сейчас проговорить даже не об этом. Я, поскольку это же не передача не для политологов и не для юристов и так далее, это главным образом перед выборами основной посыл должен быть обращен к избирателям, даже не к политикам, к избирателям. Потому что без Элдин Башин, Айлян Терпиттук, такое количество партий с такими одинаковыми лозунгами и программами, да, что люди уже у них... Мы должны
этому,
их научить
этому...
правильно выбирать.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
По поводу конституционной реформы. как вы уже сами здесь сказали, о том, что только буквально там 2-3 партии об этом не говорят, значит, конституционная реформа на повестке дня, она актуальна сейчас? Насколько она актуальна, если большинство партий это обещают прямо первым пунктом своей программы?
Ну, смотрите, вот Мекеним Кыргызстан, они выступают за сокращение, да, там депутатов двое. Республика вообще там, по-моему, хотят ликвидировать институт президентства.
Да,
Чоңказат, получается, хотят внести народный курултай, двухпалатный парламент. Мекенчиль, по-моему, вообще хотят внести это, да, смертную казнь. Да? Об этом тоже нужно очень так подробно поговорить. Но я думаю, смотрите, сейчас избиратель должен подумать перед тем, как голосовать, что любая конституционная реформа зависит от общего контекста. То есть кто будет инициировать конституционную реформу? Ну вот представьте, наберет парламентское большинство Мекеним Кыргызстан. Сможет ли эта политическая партия на самом деле предложить народу по-настоящему народную конституцию? Я считаю, что нет. Мы прекрасно знаем, что кто стоит за этой партией. Да? То есть это семья, подозреваемая в коррупции. Подчеркиваю, подозреваемая, они любят просто подавать в суд, да, за любые вопросы. И вторая, да, политическая партия, которая тоже подозревается сейчас в массивном подкупе, да, избирателей. И как такая партия, задается вопрос, может вообще осуществить нормальную конституционную реформу? Я считаю, что нет. То есть, чтобы конституция в конце получилась по-настоящему народная, там должен быть баланс сил. Да? И мне очень было бы страшно, что вот придет там Мекеним Кыргызстан или та же партия Кыргызстан, да, или Биримдик, и они будут инициировать конституционную реформу. Лучше оставить тот текст, что мы сейчас имеем, чем потом, я не знаю, мы изобретем абсолютно новую форму конституции, да, которая еще больше приведет к усилению нынешнего статус-кво или к узурпации власти, да, скажем так. Да, и другой вопрос еще там, есть очень много, например, республика, да, предлагает там полностью упразднить институт президентства. Здесь тоже возникает вопрос, то есть они не понимают то, как функционирует настоящий парламентаризм, или, опять-таки же, не до конца доработали, да, этот вопрос, потому что парламентаризм не подразумевает автоматически ликвидацию президента. Наступают моменты, да, особенно у нас в Кыргызстане, у нас никогда нету парламентского большинства. Всегда парламент строится на основе коалиции. Вот бывают моменты, когда коалиции распадаются. Или наступает какой-то тупик между отношениями правительства и парламента. Соответственно, в такой момент нужен президент. Обычно в парламентских странах президент избирается парламентом, да, а не народом, и он несет более такую там символическую или церемониальную роль. И именно президент в этот момент решает там распустить парламент или правительство, да, отправить в отставку. Вот эти моменты они не доработали. Соответственно, если они ликвидируют институт президентства, то кто будет этим заниматься? Суды, что ли? Суды не могут, это вопрос политики, да, а они решают исключительно вопросы права. И таких моментов много, да, например, там двухпалатный парламент или вернуть там одномандатный систему, да, введение там это, смертной казни. То есть, вот, например, смертная казнь. Чулпан Эдиновна тоже может подтвердить, что Кыргызстан в 2010 году ратифицировал второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских там, политических правах. Мы не можем сейчас ввести смертную казнь. Это будет прямым нарушением наших обязательств перед международным правом. Да? То есть, опять, кто бы не писал эту программу в партии там, Мекенчиль, они абсолютно не знают, во-первых, не как устроено наше государственное устройство, что вообще такое настоящий парламентаризм, уже не говоря о наших обязательствах, ну, перед международным правом.
Вы знаете, для того, чтобы не усугублять подозрений в том, что мы подыгрываем там западным там, или еще каким-то странам, да, я скажу это проще. Никого в этой стране не устраивают ныне существующая судебная система. Ни один институт власти не подвергается такому остракизму, как суды. Суды называют коррумпированными, несправедливыми, да, и так далее. И представьте себе, без реформы судебной системы, которая бы качеством, вот судебная система для того, чтобы вернуться опять к осуществлению смертной казни, это значит, народ должен быть доволен качеством отправления правосудия, и он должен быть доволен правоохранительной системой. Если все продается и покупается, Коррупция просто зашкальная. Следствие ведется отвратительно, понимаете? Судебные суды у нас носят закрытый характер. Они откровенно нарушают действующие нормы, действующего права. Вы представляете, в чьи руки мы будем отдавать вопрос лишения жизни человека? Вы понимаете? Поэтому... Это, Жень, это не может быть решаться только через, извините меня, введение через Конституцию. Мы не можем даже суд присяжных. Он должен был работать у нас. Я не знаю, уже с 2010 года суд присяжных. Он у нас все время в Конституции говорит, мы его внедрить не можем. А почему мы не можем? А потому что все время говорят, денег нет. На все что угодно есть деньги, кроме суда присяжных. И вот... Ни в одной программе я не нахожу, что, извините меня, партия берет на себя ответственность. Вот все говорят о необходимости судебной реформы, но мы не можем нарушать закон. Законы, Конституция, они это конституционный орган уже, суд присяжных. Правильно? У нас это забито в Конституции 2010 года и в 2016 года.
То есть конституционная реформа... Она просто необходима, если мы хотим реформировать судебную систему.
Нет, вы знаете, нет. На самом деле, как бы, есть же положения, которые можно реформировать и можно сделать уже в рамках действующей Конституции. Вот, понимаете? Да. Но самое главное, вы понимаете, основной-то вопрос даже не программа. Кто из рядовых граждан читает эти программы? И кто им верит? Никто. Мы должны научить, я еще раз хочу вернуться к реалиям сегодняшнего дня. Мы должны очень четко, граждане должны очень четко понимать, что такое парламент. Башкаларды гой, вот, мы должны разобраться, потому что мы до сих пор, даже журналисты этим страдают, при оценке деятельности того или иного депутата говорят, он создал там, он был инициатором 53
законопроектов.
Или нет, 53 законопроектов. Или она была автором всего 3 законов. Так извините меня, человек, который был автором 40 законов, может быть вашим врагом номер один, это надо смотреть качество этих законов. Они работают, эти законы? Они направлены на защиту ваших интересов? Или они против? Например, о манипулировании информацией, это тоже закон, инициатором которого, мы что ж должны теперь ей в плюс написать, этой мадам Строковой? Ну, это ж надо понимать, поэтому мы должны очень четко понимать, у парламента 3 функции. Законодательная, представительская и контрольная функция. Так вот, законодательная – это не самая главная функция парламента. А мы только по этой функции оцениваем эффективность парламентария. Основная функция парламента – это представительская. Потому что народ, потому что парламентарий – это представитель народа. Он должен, первая его задача – это драться за интересы своего избирателя. Он должен драться там, в парламенте, отстаивать через законодательство, через обсуждение самых актуальных проблем. Это не должны быть куклы по поднятию рук и по голосованию за законы. Это должны быть, они представители, самая основная задача, это представительская. Мы должны видеть, что у нас там есть Элио Кульдурда. Они должны биться за наши... И поэтому, насколько активен парламентарий в обсуждении самых животрепещущих вопросов, вот тогда он эффективный парламентарий. И вторая, это контрольная функция. И только на третьем месте, это законодательная. Мы должны это избирателю объяснить.
Перекресток на радио Азаттык.
Не надо вестись на популистические лозунги, потому что популисты – это те, которые в краткосрочной перспективе обещают что-то, а в долгосрочной это идет к полному коллапсу как для страны, как для нашей вот экономической зависимости и так далее. Поэтому вот эти главные оси, мне кажется, кто в партии состоит, какие популистические лозунги у них есть – и в геополитическом плане, какая позиция у политических партий по отношению к КС и нашим отношениям с Китаем. Да, спасибо.
Спасибо, уважаемые гости. Я хочу напомнить вам, радиослушатели и телезрители, что вы прослушали программу «Перекресток» радио «Азаттык» на русском языке.
Мы сегодня говорили о предвыборных программах, предвыборных лозунгах политических партий. Сегодня у нас в гостях была Чулпан Динна, руководитель правовой клиники «Адилет», и Сания Тактагазиева, доктор юридических наук и эксперт по конституционному праву. Вы также можете найти видеоверсии программы «Перекресток» на нашем сайте azatyk.org. Также найти на этом же сайте радиоверсию в виде подкастов. С вами сегодня был я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч.
Перекресток на радио Азаты. Программа «Авар».